Já vám děkuji, že tady smím být, děkuji za pozvání. Mám hned na co navázat, jak jsme zpívali, že Pán Ježíš je pánem nad naším národem, tak to je taková důležitá věc, kterou víc a víc objevuji, že Bůh jedná nejen s námi jako s jednotlivci, jenom s naším sborem, ale on jedná i s národy. A uvidíme to také v tom textu, který dneska budeme číst. Další věc, na kterou můžu navázat, je časopis Brána. Tam totiž se objevují dost pravidelně moje glosy na úvod, takže to je součást mé literární činnosti. A jinak prostě vám chci říct, že jsem přijela ze země Bible, a to taky zaznělo tady v tom úvodním slovu z toho Izajáše, že naučení ze Sionu vychází naučení z Jeruzaléma slovo Hospodinovo. Takže to je to nejdůležitější, že Izrael je země Bible a že vlastně naše duchovní bohatství, které máme jako křesťané, pochází od židovského lidu. Stejně tak náš spasitel. To je jeden z důvodů, proč si myslím, že bychom se měli o Izrael nejen zajímat, ale i se za Izrael modlit a židovskému lidu být vděční, protože skrze ně jsme přijali vlastně všechno naše duchovní bohatství. Tak to jenom na úvod. Vlastně ještě jsem vám chtěla takových příkladů nejenom biblických, jak je Izrael země Bible. V Izraeli samozřejmě ta města, pohoří, řeky se jmenují biblickými názvy, ale i ulice. Jednou jsem se synem, který hraje na housle, jsme museli jet k opraváři houslí a na té adrese bylo ulice Orlí křídla. A mně se to zdalo tak strašně divné, co to je za název. Až pak jsem si uvědomila, když jsem studovala Exodus 19, že to je z toho textu, kde Bůh říká, nesl jsem vás na orlích křídel. Nebo tam máme ulici krále Saula. A jednou jsem nakupovala v supermarketu a tam je taková služba, kdy se ten nákup dá nechat přinést domů a prostě ta prodavačka říkala tomu nosiči těch beden, říkala melon pro krále Saula. A ona tím myslela do ulice krále Saula. Samozřejmě pro ní to bylo samozřejmé, ale já, protože to sleduji jako trochu s odstupem, tak jsem se velmi pobavila. Takže teď už poprosím, abyste přečetl ten text, do kterého se pak podívám.
Takže já budu číst z knihy Josué, můžete to sledovat i tady vepředu, druhou kapitolu. Josué, syn Nunův, pak ze Šitýmu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy jděte prohlédnout tu zem a zvláště Jericho. Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Králi Jericha se doneslo. Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem. Jerišský král proto skázal Rachab. Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu. Přišli proslídit celou zem. Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla, ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, ať je doženete. Rachab ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod snopky lnu, které tam měla rozložené. Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela. Zjedové ještě ani neulehli, když k ním na střechu vystoupila Rachab. Vím, že Hospodin vám dal tuto zem, řekla jim. Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe. Všichni obyvatelé země se před vámi třesou. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin váš Bůh je přece Bohem nahoře, na nebi i dole na zemi. Proto mi prosím vás přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i všechny, kdo k ním patří. Zachraňte nás před smrtí. Položíme za vás život, odpověděli jí ti muži. Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. Až nám Hospodin dá tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a věrně. Spustila je tedy oknem po provaze. Její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. Běžte do hor, řekla jim, ať vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam 3 dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou. Muži jí řekli, budeme zproštěni přísahy, kterou si nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových provázků do okna, kterým si nás pustila. A neschromáždíš k sobě domů svého otce, matku, sourozence a celou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoliv u tebe doma, jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni. Ať se stane, jak jste řekli, odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešli, uvázala do okna karmínovou šňůru. Zvědové vyrazili a když přišli do hor, zůstali tam 3 dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátili. Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se a když přišli k Jozuovi synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo. Opravdu, Hospodin dal celou tu zem do našich rukou, řekli Jozuovi. Všichni její obyvatelé se už před námi třesou.
Že tento příběh mě zaujal ze 2 důvodů. Jeden důvod je, že mě zajímá téma žen v Bibli. Vlastně s manželkou zdejšího pastora jsme se seznámili na semináři, který jsem dělal na text Chvála ženy statečné. A tady mě zaujala i ta postava té nevěstky Rachab, která je v Novém zákoně 2x chválena. Jednou v listu Židům, tam je chválena pro svou víru, a jednou v Jakubovi pro své skutky. Takže to byla žena, která dokázala spojit svou víru se skutkem, že udělala v pravou chvíli to pravé. A pak právě, protože tam vidíme, jak Bůh jedná i se svým lidem a i s národy. A já vám chci ještě na začátek vás uvést do trochu širší souvislosti, protože ten příběh samozřejmě je vytržen z určité souvislosti a ten příběh, který píše Bůh, ten začal už dávno předtím, a takže nezačal ani Novým zákonem a ani neskončil Novým zákonem. Bůh ten příběh ještě pořád píše, když naše Bible končí tím Novým zákonem, tak ten příběh Boží s národy a s Izraelem nekončí. Takže ta širší souvislost, ta začíná vlastně už s Abrahamem, když v 15. kapitole 1. Mojžíšovi Bůh zaslibuje Abrahamovi potomstvo, že bude požehnáním pro všechny čeledi země a zaslibuje mu zemi. A tenkrát se Abraham ptá, jak to poznám, že mi tu zemi dáš? On tenkrát tam byl vlastně přistěhovalec, který žil ve stanech. A Hospodin mu dává takovou zvláštní odpověď. Věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Jaká odpověď? Abraham dostává zaslíbení, že mu Bůh dá tu zemi. On se ptá, jak to poznám? A Bůh mu na to odpovídá, tvoji potomci budou nejdřív 400 let otročit v cizí zemi. Bible nám bohužel neříká, co lidé cítí. Mě by to strašně zajímalo, co v té chvíli si Abraham myslel nebo co prožívá. Ale to nám Bible neukazuje. A pak pokračuje a říká. Avšak proti národu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým měním. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Amalejcovy nepravosti. Takže tady Bůh vlastně mluví o tom, co se stane těm potomkům Abrahama, o tom, že bude jednat s Egyptem, že s ním povede při a o tom, že není dovršena míra Amalejcovy nepravosti. A teď právě v té druhé kapitole Josue už jsme v situaci po těch 400 letech. My máme výhodu před Abrahamem, že víme, jak to pokračovalo. Tak teď už jsme v situaci, kdy uplynulo těch 400 let a ten národ izraelský se vrací do své země. A uplynulo víc dokonce, uplynulo o 40 let víc, protože vlastně už jednou byli vysláni zvědové do té země Kanaán, tenkrát jich bylo 12, a Josue si to dobře pamatoval a 10 z nich se vrátilo s takovou negativní zvěstí a ta tak ovlivnila ten izraelský národ, že oni se prostě začali dokonce organizovat, že se zase vrátí do Egypta. Bůh se tehdy velmi na ně rozlobil a řekl, že ta generace, která se takhle bouřila, a nebylo to poprvé, je tam v tom textu napsáno, že už nejmín po desáté se bouřili, Bůh má vlastně velkou trpělivost, ale tam mu došla a řekl, že ta generace tam vůbec do té země nevejde a že zůstanou ještě 40 let na poušti. Takže, když se vrátíme k tomu, co říkal Bůh o těch Amorejcích, tak vlastně jim skončilo to období milosti, těch 400 let, ale dostali ještě další 40 let, protože Izrael byl potrestán. A to byl další čas milosti pro ty Amorejce. A my jsme tam viděli v tom textu, když taky bude dobré ten text promítnout zase od začátku, aby jsme se na ně mohli dívat, že Josua tentokrát vyslal ty dva zvědy po tajmu. A to asi mělo právě ten důvod, že nechtěl, aby se ještě opakovalo to, co se stalo tenkrát, že by se vrátili s nějakou negativní zvěstí, takže vlastně o tom nikdo nevěděl, že ty dva zvědové se tam vydávají a samozřejmě měli za úkol zjistit, jak to bývá. Jo, já tady zároveň potřebuji světlo, ale na ten svůj materiál, takže jo, děkuji. Jo, to rozhodně stačí, děkuji. Takže vlastně měli zjistit, jak to bývá před nějakou vojenskou operací, pravděpodobně, jak jsou silné ty hradby a dobře jsou tam vojensky zorganizováni, ale zjistili něco úplně jiného, pro ně nečekaného. Vešli do domu té nevěstky Rachab, ona bydlela na těch hradbách, takže to byl vlastně velice snadno dosažitelný dům. Byl to dům, kde pravděpodobně muži vycházeli a vcházeli a vycházeli, takže to nebylo tak nápadné, ale přesto si toho ten král, to byl něco jako starosta, když se říká král, prostě to byl, ten vládl v tom jednom městě, to zjistil a poslal tam svoje lidi. A ona, ta její reakce je překvapivá, protože samozřejmě to pro ní to byla situace nebezpečná, že skryla vlastně ty nepřátele toho Jericha a ona se ale nesnaží nějak podlézat tomu svému králi a prostě ty zapře, že tam ty Izraelci u ní jsou a skryje je. A je dost chytrá, protože je vlastně hned posílá, protože říká, běžte rychle, abyste ještě dohonili, aby se jí zbavila. Ona v té chvíli neříká pravdu, já nevím, jestli jste si to všimli někdy, když čteme biblické příběhy jako křesťané, tak se divíme, jak někdo mohl takhle lhát, tak zaprvé vůbec nevíme, jakou měli ty Kanánci morálku. Asi nějakou dobrou ne, protože jinak by je Bůh nechtěl asi z té země vyhnat, kdyby měli morálku, která by se mu líbila. A za druhé jsem slyšela takovou velice zajímavou myšlenku od Dietricha Bonhoeffera, který byl v opozici proti nacistickému režimu a samozřejmě, když ho vyslýchali, tak by musel, kdyby řekl vždycky pravdu, tak by musel prozradit své přátele. A já jsem slyšela větu, kde říkal, je lepší, když pravdivý člověk lže, než když lhář říká pravdu. A to mě opravdu oslovilo, protože když pravdivý člověk bude lhát, tak bude lhát jenom, aby ochránil někoho jiného. A tohle v Bibli zřejmě odsuzováno není. Takže Rachab zalhala a pak hned šla za těmi Izraelci. Dělá to takový dojem, že jako vlastně už čekala na to, aby se s nima mohla popovídat. Ona totiž skutečně vyznává svoji víru. Kdybychom to mohli posunout teď na verš 10., kde ona těm Izraelcům říká, vím, že Hospodin dal zemi vám. A to slovo vědět, to slovo ladát v hebrejštině, to je stejné slovo jako znát a je to takové hluboké. Tohle slovo se vyskytuje, i když je v vztah muže a ženy prostě. Když je tam napsáno, že on někdy muž poznal svoji ženu, tak to je takové hluboké intimní poznání. Takže to slovo je velmi silný výraz. Když ona říká já vím, tak je o tom skutečně přesvědčená hluboce. Vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta. A jak jste v Zajordání naložili se dvěma emorejskými krály se Sichonem a Ogem, které jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin váš Bůh je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Takže ta Rachab říká, že vlastně to všichni vědí, že všichni mluví o tom, jak Hospodin vysušil před Izraelci to Rákosové moře. To samozřejmě bylo jasné, že to může udělat jenom Stvořitel, že to může udělat jedině Bůh, nikdo nemůže rozdělit moře. A proto se o tom takhle dlouho ještě mluvilo a vlastně bylo jasné tím pádem, že ty Izraelce vede Bůh. A Rachab se rozhodla s tímto plánem Božím spolupracovat na rozdíl od toho krále, který se rozhodl proti tomu bojovat. A skutečně to, co se ti Izraelci dozvěděli tím, že ona s nimi hovořila, byla úplně jiná informace, než oni čekali. Oni se dozvěděli vlastně, že to všichni ví, že Bůh udělal pro ně tenhle zázrak a že je vede a že chce dát zemi jim. Ale přesto v té smlouvě, kterou oni s ní uzavřeli úplně takovou smlouvu, by se dalo říct, tak když říkají, jak to tady máme přeloženo, až nám Bůh dá zemi, tak z hebrejštiny se to dá jako dá se z toho vycítit, že by to mohlo znamenat i pokud nám Bůh dá zemi. Jakože ta Rachab, ta je si úplně jistá, ale z toho textu bychom mohli i soudit, že ti Izraelci si úplně jistí nebyli. A já bych řekla, že tady je právě paralela k dnešní situaci. My jsme dneska se v podobné situaci, kde Bůh po 2000 letech, kdy byl izraelský nebo židovský lid roztroušen po celém světě, ten svět zase přivádí zpátky a my slyšíme na to velmi různé názory. Já vám chci přečíst text teď z Jeremiáše 16, verš 14 a 16, kde je řečeno, hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat, jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země, nýbrž, jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal. Přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům. To je zajímavé, že to vlastně je to tak, že skutečně kdo dneska ještě mluví o tom vyvedení z Egypta. Možná my jako křesťané, když vyučujeme děti na skupinkách, tak ten příběh zmiňujeme. A Židé, když slaví svátek Pesach, tak to každý rok připomínají. A dokonce tak, že každý z nich má vlastně to brát, jako kdyby tam sám byl přítomen. A to je strašně zajímavé, protože proti tomu, co činí Bůh, že ten svůj lid navrací, je veliký odpor ve světě a jsou takové různé názory, jako třeba ten lid, židovský lid, který dneska žije v Izraeli, to vůbec není ten lid toho písma. Jo, ale oni to vědí, protože po celou tu dobu zachovávali ty biblické svátky a po celou dobu každým rokem si připomínali to, že Bůh je vyvedl z toho Egypta a každý rok si to měli připomínat tak, jako kdyby každý z nich tam osobně byl. A také samozřejmě jste určitě slyšeli ten názor, že ti Židé tam přišli a vzali Palestincům jejich zemi a to na ně působí samozřejmě. Takže proto jsem přemýšlela, když říkají, pokud nám Bůh zemi dá, tak, že vlastně i dneska oni, mnozí z nich žijí s tímto pocitem, jako že jestli to opravdu, asi málo kdo z nich je si vědom toho, že to opravdu činí Bůh. Já jsem se ptala jedné maminky, která spolužačky mojí dcery, a jako, která přišla z bývalého Sovětského svazu, a ona říká, já vlastně nevím, proč jsme přišli, prostě jsme přišli. Celá rodina se sebrala a šla a vlastně neví proč. A já jsem jí říkala, že si myslím, že to činí Bůh, že tam přivádí. Takže kromě, já vám přečtu ještě krátce z Jeremiáše jeden verš z 31. kapitoly, která je velice známá, protože to je kapitola, kde se mluví o nové smlouvě, ale tam také Bůh říká, slyšte národy, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto. Ten, který rozmetal Izraele, schromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo. Hospodin zaplatí za Jákoba, vykoupí ho z rukou silnějšího. Přijdou a budou plesat na výšině sionské, budou proudit k Hospodinově dobrotě za obilým moštem a čerstvým olejem, za mladým bravem a skotem. Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada, už nikdy nebudou tesknit. Takže to jsou ta Hospodinova zaslíbení a já cítím, že je taková atmosféra kolem nás, která nejen zpochybňuje, že tohle je Boží dílo, ale vůbec zpochybňuje, že Bůh je stvořitelem světa, že Bůh má právo někomu dát zemi, někomu ji vzít, že Bůh má právo soudit národy nebo soudit. To všechno prostě jako se zpochybňuje dneska a proto je strašně důležité, aby jsme se opírali o Boží slovo, aby nás to Boží slovo formovalo, aby jsme se nenechali zvyklat. A také, když se podíváme na tu Rachab, tak skutečně vidíme, že ona byla schopná udělat, prostě jak jsem už říkala na začátku, v tom rozhodujícím momentě to pravé. A to si myslím, že jsme jenom budeme schopni udělat jenom tak, když skutečně budeme žít ve neustálém společenství s Bohem tím, že se budeme modlit, číst Bibli, protože často i v sobě máme takové dva hlasy. Jeden nám říká to a druhý ono. Abychom rozeznali, který ten hlas je Boží, tak potřebujeme mít to, znát dobře to Boží slovo, protože to nám dává ten směr. To slovo, které tam bylo v tom počáteční verši v tom Jezajášovi naučení, to je slovo v hebrejštině Tora, které se často překládá jako zákon, ale já jsem ráda, že v tomhle překladu bylo naučení, protože Tora neznamená zákon, Tora znamená skutečně naučení, nasměrování. To Boží slovo nám dává směr. Rachab neznala Boží slovo, ale prostě uvěřila na základě toho, co slyšela. A strašně zajímavé je, že to byla žena opravdu na nejnižším společenském žebříčku, neměla vlastní rodinu, měla rodiče a sourozence, ale neměla manžela a děti a žila ve městě, které mělo být vlastně zničeno, a tím, že se přidala na tu Boží stranu, že řekla ano k tomu Božímu plánu a s tím plánem spolupracovala a vlastně riskovala svůj život, tak se nejen dostala z té prostituce, ale založila rodinu. A jak to víme, že založila rodinu? Protože se její jméno objevuje v rodokmenu Pána Ježíše Krista. Nejen nějakou rodinu, ale rodinu, z které potom pocházel náš spasitel. Takže tady vidíte, že jakákoliv situace není beznadějná, když člověk se rozhodne spolupracovat na Božím plánu a udělá v pravé chvíli to pravé. A ještě chci říct něco velice zajímavého, co jsem objevila v tom hebrejském textu. Oni se domluvili v té smlouvě, kterou uzavřeli, že ona vyvěsí z okna karmínovou šňůru. Teď v hebrejštině je tam slovo na začátku, než je tam to slovo ta šňůra a to slovo karmín, tak je tam slovo tikva. A to slovo možná někteří z vás znáte, protože tak se jmenuje izraelská hymna a to slovo znamená naděje. A v těch překladech se nijak nepřekládá, protože to není možné přeložit. Já jsem se dívala i do toho rabínského výkladu a tam prostě psali, že to, některá slova v hebrejštině mají mnoho významů, ale tohle slovo tikva má prostě ten význam naděje a vlastně žádný jiný význam toho slova není. A takže se to nedá přeložit, jak by mohla vyvěsit naději karmínové šňůry. A teď si představte, že potom, když ona to už vyvěšuje, to je ve verši, kde jsme tady, jo, ano, 18, dobře, ve verši 21, tak tam, karmínovou šňůru, jo, tak tam už vůbec hebrejštině není to slovo šňůra, tam je jenom, že ona vyvěšuje naději toho karmínového. To mě úplně ohromilo, protože ta karmínová barva, to je rudá barva, to je taková krvavá barva, jo, a ona už nevyvěšuje pak šňůru, ona vyvěšuje tikvu naději toho karmínového, že vlastně už v tom je to evangelium, už v tom je to vlastně zakódováno, že jednou přijde ten spasitel, Pán Ježíš. Takže to zatím k tomu textu.
Tak moc děkuju. Já myslím, že asi plynule můžeme pokračovat dál. A takže vlastně já vás zase pozvu zpátky. No, teď jsem si to rozmyslel. Já. Takže ne. A můžeme plynule pokračovat dál s tím, co máte připraveno, a pak dám i prostor pro dotazy a pro takový společný rozhovor.
Dobře. Tak dobře, tak já jsem si tady vytiskla taky pár fejetonů, já už jsem mluvila o své literární činnosti. Já jsem vlastně od začátku psala o Izraeli. Bylo to tak, že když jsme se tu poprvé objevili, tak jsme šli s rodinou na křesťanskou konferenci a Tomáš Dietrich mě hned odchytil tenkrát a říkal, Kristo, nemohla bys nám psát něco o Izraeli. Takže jsem před mnoha lety začala psát pravidelně do života víry a až později se můj manžel stal oficiálně novinářem a fakt jsme začali ty moje články překládat do němčiny a začali jsme spolu i vydávat knížky. A chci tedy vám ještě říct, že jsme vytvořili v posledních letech takovou pomůcku. Je to naše webová stránka, která je pod naším jménem gerlov.co.il. Jestli si to poznamenáváte, tak já to řeknu ještě jednou. gerlov.co.il. A tam na té stránce najdete naše články, nabídku našich knih a najdete tam i videa, krátká videa. Můj manžel natočil takovou sérii o Abrahamovi a pak také výklad Římanům 9 až 11. A jeho snem je, že by si malé skupinky nebo biblické hodiny vždycky promítly, to je krátká, vždycky taková krátká úvaha, třeba na 7 minut, že by si to společně promítly a potom se o tom bavili. Také jsem přinesla jeho knížku, která se jmenuje Izrael pohanské národy, kde je tento výklad Římanům 9 až 11 vydán jako kniha, takže to je takový, se to vzájemně doplňuje. Ale teď vám přečtu prostě takový úsměvný fejeton, abychom se přenesli do Izraele, do toho života tam, který já jsem vždycky ráda popisovala. Dámy a dívky, nastupujte prosím zadními dveřmi. Už dlouho se v Izraeli vedou diskuze o přání ultraortodoxní židovské společnosti, aby v jeruzalemských autobusech cestovali muži a ženy odděleně. Muži mají sedět v přední části autobusu a ženy v zadní. V mnohé moderní ženě tato myšlenka vzbuzuje velkou nelibost. Když chtějí rozdělení, tak dobře, ale proč mají právě ženy sedět vzadu? Těmto názorům samozřejmě dávají prostor sdělovací prostředky, kde se i ortodoxní ženy pohoršují nad útlakem v rámci náboženské společnosti. Izrael je demokratický stát, v jehož ústavě je zakotven princip rovnoprávnosti. Když se tedy celá záležitost dostala před soud, bylo dosaženo jediného výsledku. V autobusech se objevily nové vyhlášky. Každý cestující má právo usednout na jakémkoliv místě, kromě míst vyhrazených pro postižené a důchodce. Jakékoliv obtěžování v tomto ohledu může být stíháno jako přečin proti zákonu. Ultraortodoxní společnost ale má, jak je známo, své vlastní zákony, pravidla a ustanovení. Proto se na základě dobrovolné dohody jeruzalemští usnesli, že na linkách spojících ultraortodoxní čtvrti budou oddělení mužů a žen praktikovat. Na zastávce, na které čekávám, projíždí autobus číslo 40. Protože vím, že se jedná o autobus oddělení, snažila jsem se mu vyhýbat. Jen jsem se jednou při dlouhém čekání jedné židovské paní zeptala, co si o tom myslí. Já jsem opravdu ráda, odvětila. Někdy si vedle tebe sedne takový hnusný chlap. Aha, tento názor jsem ještě ve sdělovacích prostředcích neslyšela. Není nad to projet se autobusem a dostat se mezi lid. Jednou takhle zase už dlouhou dobu čekám, když přijíždí autobus. Jehož číslo je velmi nezřetelné. Ve chvíli, kdy se začnu ptát, o jaké číslo se jedná a zjistím, že moje, dveře už se zavírají a autobus se vzdaluje. Ulevuji si nahlas. Tak já tady na něj čekám půl hodiny a teď mi ujel jen proto, že neměl uvedené číslo. To opravdu není v pořádku. Stotožňují se se mnou dva vousatí pánové v černých kloboucích. Pojď s námi 40 a ten tvůj autobus doženeš. Protože mi hrozí propásnutí termínu, tentokrát neváhám. Autobus přijíždí, pánové nastupují vepředu a já v dobré vůli nejzadnějšími dveřmi. Ale co dál? Jízdenky běžně označuje řidič. Dneska už to tak není, dneska už jsou elektronické jízdenky, ale tenkrát ještě byly na označení. Jízdenky běžně označuje řidič, který, jak to tak bývá, sedí v nejpřednější části autobusu. Z televize už je mi známo, že se někde uprostřed nalézají kleštičky, kterými si ženy lístky procvaknou sami. Ale žádné nevidím. Stojím tam bezradně v manžestrákách, uprostřed žen v sukních a s pokrývkami hlavy a nevinně se ptám, co dělat. Spolucestující dámy se mnou nemluví, jen mi naznačují gesty, že mám postoupit dopředu. Autobus má totiž trojí dveře a kleštičky se nacházejí u těch prostředních, ačkoliv je tu plno černě oděných mužů. V rávoravě postupuji za jízdy do prostředka, jen abych se neotřela o některého ultraortodoxního cestujícího, což by mu z náboženských důvodů bylo nepříjemné. Tumiž usměvavě kývají vousatí pánové z mé zastávky a mile mi nabízejí. Podej mi tu jízdenku, já ti odnesu k řidiči a zařídím ti přestupnou, abys nemusela zbytečně cvakat dvakrát. O těchto milých, ochotných, ultraortodoxních židech sdělovací prostředky neinformovali. A tak to musím napravit. Je to skutečně tak, že když člověk chce, jak jsem psala, se dostat mezi lid, tak musí prostě například se posadit do toho autobusu. Já mám ještě jeden fejeton, který vyšel v některé z těch mých knížek, který vám také přečtu o jízdě autobusem. Ten se jmenuje Není jízda jako jízda. Nahák, nahák, řidiči, řidiči, otevři zadní dveře. Volají se zápalem jeruzalemští cestující, kteří si všimli dobíhající maminky s dítětem na ruce. Řidič, který se už chtěl rozjet a má podle předpisu hlavně z bezpečnostních důvodů propouštět jen předními dveřmi, poslušně zastavuje. Ale pokoje mu nedají. Nahák, nahák, to znamená řidič. Proč si sem výjížděl, když tu nikdo nenastupuje? Ozývají se netrpělivci, kteří mají naspěch a nevyhovuje jim zajížďka do ortodoxní čtvrti, která ovšem patří k plánované trase. Co kdyby chtěl někdo vystoupit, ozývá se řidič. Ale oni již vystoupili u benzínové pumpy, vždy to říkali. Ozývá se rozložitá paní, mající naprostý přehled o situaci. Její sousedka ji přizvukuje. Tu je slyšet nové volání. Řidiči, zastav, zastav, skandují cestující. Autobus zastavuje na přání pána středního věku s batohem a kšiltovkou, který bydlí na trase a vystupuje přímo před domem. V české kreslené knížce pro děti začíná jedna rýmovačka slovy Halo, pane řidiči. V tom jsou Izraelci rozhodně bibličtější, jen tak pro nic za nic výraz pane nepoužívají. Pod nápisem Nepokládejte nohy na sedadla si pohodlně natáhl na ošuntělé sedadlo nohy v zaprášených pohorkách unavený voják. Ale ožil v okamžiku, kdy nastoupily dvě hezké vojačky a dal se s nimi do družného rozhovoru. Na své pohodlné pozici ovšem nic nezměnil. Dvě otroxní maminky umným pohybem v jediném okamžiku složí kočárky, držíce své ratolesti na ruce a bravurně balancují, vklíňujíc složená vozítka na dvou sedačku. Dětičky se zabaví pojídáním bamba, křupek z burských oříšků, bez nichž je svět izraelských dětí nemyslitelný. A maminky se zahloubají do rozhovoru v angličtině. Ruská paní sděluje své sousedce, kde se dá nejlevněji nakoupit. Po upravené dámě s taškami nastupuje zrzavý chlapec s kytarou a nesměle se ptá, jestli autobus staví v prorocké nebo izraelských kmenů. Cvak! Označí řidič bezmyšlenkovitě jeho jízdenku, na češ mu s klidem oznámí, že tam nestaví. Tak nashledanou. Dáma dlouho nepřemýšlí o tom, že by otroxní žid neměl sedět vedle cizí ženy. Umisťuje své igelitové pytlíky na protější sedačku a usazuje se přesně vedle fousatého pána s černým kloboukem. Tomu nezbude než vstát a vyhledat si jiné místo. Černovlasá studentka v dlouhé sukni využívá čas a otvírá modlitevní knížku, kterou nosí stále u sebe. Autobus se zaplňuje, je horko a tak není divu, že postarší cestující zamhouřil oči. Probudil ho až školák, který si sedne k němu zády a natahuje nohy do uličky, bez těky odložil brašnu na jeho klín. Čím více autobus blíží k Javské, tím jsou ulice těsnější a ucpanější a troubení častější a hlasitější. Paní, nevšimla jste si, že přecházíte ulici, volá autobusák na osobu, která zírá do mobilního telefonu, nevidí, neslyší a zjevně jí neruší, že právě málem přišla o život. Lidem i řidiči dochází trpělivost. Kdo do těchto končin jezdí autem, by si jednu zasloužil, ulevuje si pan řidič. Říkejme mu Josi. Má pravdu. Mám se procpávat autem městským provozem a pracně hledat drahé parkoviště, anebo si radši vychutnat jeruzalemskou jízdu veřejnými dopravními prostředky. A to bylo ještě, než jsme postavili tramvaj. A co teprve až v roce XY dostavíme novou tramvajovou linku, metro, vláček, nebo co to vlastně bude. Hebrejský rakevet hakala, lehký vlak, nebo prostě vlak ulehčení. Vagony už jsme nakoupili ve Francii a nový ohromující závěsný most u vjezdu do Jeruzaléma byl na jaře slavnostně otevřen. Jen maličkost, jako jsou koleje, nám ještě chybí. Tak na té naší webové stránce také najdete 100 takových magazínů, které jsme natočili i z Izraele, tak bych vám možná teď jeden promítla. A sice o jednom ortodoxním zpěváku. Já vám chci ještě vysvětlit něco, že ta židovská společnost sama sebe rozděluje na sekulární, ortodoxní a konzervativní, nebo jak by se to řeklo. Jo? A to sice tak nejen, že sami sebe jako označují, ale třeba když byla teď ta situace kvůli COVID-19, že se děti učili přes Zoom doma, tak dělali takové telefonické průzkumy, jak to ty děti zvládají. Jo? A teď mi zavolá mi nějaká paní a říká, musím se zařadit do kategorie. Říká, jste ortodoxní, konzervativní anebo sekulární? A já nevím, co mám odpovědět. A tak někdy jsem vysvětlila, že jsme křesťani, což pro ní bylo velmi překvapivé. A tak jsem se zařadila mezi konzervativní. Jo, a pak jsem se o tom bavila s mojí izraelskou přítelkyní, která je sekulární židovka, říkala, vy nejste konzervativní, vy jste ortodoxní, teď já tě znám. Jakože že prostě tu svoji víru z jejich hlediska žiju jako tím nejnáboženštějším způsobem, jaký je možný. Jo. Takže já na jednu stranu samozřejmě mám ráda tu sekulární svobodu, na druhou stranu osobně se mnohem cítím blíže k lidem, kteří prostě berou vážně Boží slovo a modlí se, takže já vám teď pustím právě, nebo tamhle sestra nám pustí magazín o Jonatanovi Razelovi, o izraelském ortodoxním zpěvákovi, který, já vám řeknu, on tam zpívá, nebo krátce z toho uvedeny dvě písně, tak já vám řeknu, o čem zpívá. Jedna je z příběhu Jakoba, když přichází Jordán a on říká, jak žasné nad Boží milosrdenstvím, srdenstvím a pravdou, říká, já jsem ten Jordán přešel z holí a dneska se vracím a mám dva tábory. A to slovo, které tam použiju, to v hebrejštině, od slova malý, on vlastně říká doslova, já jsem se úplně zmenšil, když si teď uvědomuju tu Boží milost nad svým životem, co všechno v mém životě udělal, tak je to i se mnou. A ten druhý text, který tam krátce uvidíte, který, jak zpívá s takovým africkým sborem, to je ze žalmu Vyprošujte Jeruzalému pokoj, a on zpívá ten verš pro své bratry, pro své druhy, prosím o pokoj Jeruzaléma.
Magazín z Izraele. Jonatan Razel, zpěvák ve službách Všemohoucího.
Se odráží, co prožívám. Nesnažím se vůbec o to nebo ono, o něco konkrétního. V hudbě se zrcadlí mé srdce i duše. V muzice jde vlastně o city, o touhy, o modlitby. V mých písních se odráží smutek i štěstí. Někdy použiji vlastní slova, jindy verše ze žalmů nebo tóry. Někdy zpívám modlitby jiných, nebo hrají jen tak beze slov. Hebrejsky tomu říkáme nigun. Nigun vypadá takhle. To byl příklad. Zpěv beze slov.
Doma v Izraeli je Jonathan Razl oblíbený zpěvák a skladatel. Na koncertech dokáže nadchnout tisíce lidí. Láska k Bohu a k hudbě už mu byla vložena do kolébky.
Abych začal od začátku. Naše rodina patří ke kmeni Levím, tedy Levitů. Náš kmen hrál v chrámech na hudební nástroje. Takže dědeček a pradědeček a můj otec byli Levité. Dědeček byl čelista a učil mě na čelo hrát. I můj otec a matka trochu hráli. A jako děti jsme se všichni učili hrát na nějaký hudební nástroj. Šlo o klasickou hudbu. Už jsem to zapomněl. Dlouho jsem necvičil. Takže jsme nejdřív dělali klasiku a později různé improvizace a populární hudbu.
Jako mladý vystupoval společně se svými třemi sourozenci. Vydali hudební album. Později studoval na dirigenta a skladatele.
Pak jsem s tím ale přestal. Už jsem měl domluvené místo na univerzitě v Cambridge v Anglii, ale rozhodl jsem se s klasickou hudbou přestat. Neměl jsem na to dostatečnou vůli. Chtěl jsem si udělat přestávku. Rok jsem pracoval jako pastýř ovcí na jihu Izraele. Poté jsem začal psát písně a nastartoval tak novou kariéru.
Svými písněmi dokáže Jonathan Razl nadchnout i mezinárodní publikum. Stále více zahraničních umělců s ním chce spolupracovat. Proto i jako čtyřnásobný otec cestuje po světě. Ale kariéra pro něj není to nejdůležitější. O úspěchu má své vlastní představy.
Mým největším snem je stále lépe chápat slovo Boží. Tóru, studovat ji do hloubky. Chtěl bych se více přiblížit k Bohu, Hašem. To je můj největší sen.
Kousek nahlídli teď. Děkuju za to slovo o Rachab, která je nám zahanbujícím a i povzbuzujícím příkladem víry, jako pohanka vlastně. Díky za některé ty myšlenky. Já jsem sám si nikdy neuvědomil, že, jak jste řekla, že pán Bůh dal těm Kenáncům dalších 400 let ještě jakoby čas na pokání a nechali 400 let hnít
440.
v Egyptě. 440. A bylo tam řada dalších postřehů a myšlenek, které nás mohly nějak oslovit. A teď jsme měli malou ukázku už z toho Izraele a z toho vašeho korespondování a tak dále. Tak já bych rád využil tu vzácnou příležitost, jestli je mezi náma, a dal prostor pro jakékoliv otázky k tomu, co vás zaujalo a zajímá a co byste teď z první ruky mohli se dozvědět přímo ze zdroje. Takže otvírám jakékoliv dotazy. Můžete se ozvat.
Říkala jste tikva.
Tikva.
Aha, tikva je izraelská hymna.
Ano.
A kdo ji
složil? A, o tom jsou... Jako... Já teď myslím, že Menachem Imber napsal ty slova, ale já to teď nemám v hlavě, ale to si najdete na internetu velice rychle. Jako ono se traduje, že ta melodie, teď jde o hudbu, že pochází jako z té Smetanovy Vltavy, ale já mám v rodině muzikoložku a ona říká, že ta melodie, jako to, kterou on tam zpracoval, těch lidových písní, jako třeba v češtině Kočka leze dírou nebo v němčině, ale Meine Entchen, že to je taková základní melodie, která se vyskytuje všude, takže se strašně těžko dá skutečně dokázat, že ta hudba vznikla na základě ty Smetanovy Vltavy. A co se týče textu, to byl myslím Menachem Imber. Ha je člen, to je určitý člen, víte, takže tikva je naděje a ha tikva, to je prostě ta určitá naděje. Buď to může být ta píseň, ta určitá píseň, anebo to může být i jako, když se to řekne ha tikva, tak jako ta opravdová naděje, jako to je ta naděje, rozumíte? Takže ten člen se dá používat takhle dvěma způsoby. Pokud byste neměli otázky, jak si můžeme... A jo, tamhle bratr má. Jo, tak s Icej jsme do Izraele přišli. Já jsem to dneska neměla v plánu vyprávět, protože to byl součást mé přednášky čtvrtstoletí v Izraeli, jak jsme vlastně přišli do Izraela, jestli vás to zajímá. Tak my jsme... V té době bydleli v Německu, hledali jsme Boží cestu pro náš život. Oba jsme s manželem si byli jistí, že chceme sloužit Bohu a nebylo nám ještě jasné, kde si nás chce použít. A uvažovali jsme o Čechách, Německu, Africe, protože jeden bratr z Tanzánie mému manželovi říkal, takové lidi jako ty bychom potřebovali u nás na biblické škole. Tak jsme se modlili a já osobně jsem uvěřila na Maninách a z toho se pak vyvinulo křesťanské společenství a když jsme byli v Čechách jednu dobu, tak jsme právě chodili do sboru křesťanského společenství a Johannes, můj manžel, se šel poradit s Danem Drápalem a ten mu řekl, já mám dojem, že se máš rozhodnout sám. A Johannes řekl tak napůl žertem, napůl vážně, tak jestli se mám rozhodnout sám, tak já chci do Izraele. A v angličtině se říká be careful what you wish for. Skutečně se to tak pak vyvinulo, že začal pracovat pro německou větev ICEJ a po dvou letech nás požádali, aby jsme šli do Jeruzaléma a z Jeruzaléma potom skutečně on se podílel i na zakládání i té české, i té slovenské větve, protože v Jeruzalémě byl zájem, aby z další větve ICEJ vznikly. A Johannes měl tady v kontakty, že jo? Takže vlastně to byl součást naší cesty, ale oficiálně už dlouho s ICEJ nejsme, jsme přáteli, ale a s modlitelným domem Toma Hesse nemáme nějakou přímou spolupráci. Víme o něm, já jsem vděčná za všechny modlitební domy. Teď momentálně kvůli covidu jsou některé modlitební domy prázdné, a já doufám, že ty modlitevníci se zase brzy vrátí a začnou se tam modlit. Já to považuji za velmi důležité.
Díky. Tak další zájemce, Alena?
Ano. Mm-hmm. Ano, ano, co se týče modliteb za Izrael, tak já, jak tady sestra zmínila, v posledním asi roce a půl jsem součástí takového zoomového vysílání každou první středu měsíci společně s Karlem Sedláčkem, který vysvětluje mezinárodní souvislosti a potom tu aktuální situaci. A pastor Stašek Bubík to uzavírá modlitbou a jde o to právě lidé uvést do modlitby. A na naší webové stránce najdete vždycky ten link také k tomu vysílání a my se snažíme, já se vždycky snažím hledat právě oporu v Božím slově, jako jak se, já jsem dělala taky celou přednášku, proč a jak se modlit za Izrael a jak je prostě důležité, abychom se opírali o to Boží slovo. Dávám jeden příklad, to je taková modlitba, která se neustále vrací, v Izraeli totiž půl roku nebo i víc neprší a pak, když začne období deště, tak pro Židy je úplně samozřejmé se za ten déšť modlit a my jsme se taky naučili se za déšť modlit. Už nebereme déšť jako samozřejmý, ale jako Boží požehnání. A v Izajášovi 44 je to slíbení toho fyzického deště spojeno se slíbením vylití Ducha Svatého. Takže to je takový úžasný verš, o který se opíráme, když se modlíme za déšť. Izajáš 44:3, Bůh říká, já vyleji vodu v místa sprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Víte, člověk skutečně musí být v Izraeli, aby pochopil mnoha místa z Bible, jo? Jak ta země je suchá a prašná po tom půl roku, kdy vůbec neprší, to si prostě tady někdo nedovede představit, nebo tráva usychá, jo? Tady se tráva musí sušit na seno, jo? Ale tam skutečně, když začne to období deště, tak to je neuvěřitelné na těch planinách, které se zdají prázdné, prostě vyrazí tráva a různé druhy kytek, třeba divoké bramboříky všude kvetou, to je prostě nádhera. Ale jak rychle to zase zvadne, jakmile přijde zase ten suchý vítr, takže to je takový obraz, že když Bůh vyleje tu vodu na tyto sprahlá místa, jak to všechno vyraší, takže když vyleje svého ducha, tak to také začne takhle rašit. Takže myslím, kdybychom se modlili za Izrael jenom tuto jednu modlitbu, aby Bůh vylil ten fyzický a ten duchovní déšť, tak myslím, že by to bylo skvělé. Já také posílám modlitevní náměty mailem. Dala jsem na ten stůl, kde jsou knížky, takovou listinu, kdyby se tam někdo chtěl zanést, tak může dostávat od nás ty modlitevní náměty a zprávy o nějakém novém článku nebo videu. A zároveň také můj manžel nabízí spojit se s ním přímo WhatsAppem, signálem nebo signálem WhatsAppem nebo Telegramem. Když někdo chce, může si přijít za mnou, já mu dám manželovo číslo a on mu může přímo posílat, jakmile se něco objeví nového. Ale ty náměty, teda ty posíláme mailem, ty modlitevní náměty.
Já bych se chtěl taky zeptat, jestli je to tak, jak to slýcháme někdy od nás, že prohlubující se antisemitismus v Evropě vede k tomu, že více Židů opouští některé evropské země a chtějí taky do Izraele. Je to tak, nebo to není úplně tak?
No, je to hlavně znát, co se týče Francie teda, protože jak jsem už zmiňovala taky včera, v některých městech jsme dřív slyšeli hlavně ruštinu, to asi víte, že když byly ty dveře otevřené z toho Sovětského svazu, tak přišlo asi na milion Židů nebo lidí, kteří mají židovské kořeny z bývalého Sovětského svazu a dneska je tam v těch městech slyšet francouzština všude. Takže myslím, že to je hlavně z Francie momentálně, ale také jsme o tom včera už mluvili, že jako to není tak, že by se tam těm Židům chtělo. Jo? V tom Jeremiášovi, který jsem vám četla, tam potom Bůh říká, já pošlu lovce a rybáře. A prostě není tam lehký život, řekla bych takhle, není tam lehký život. Ale zase je tam skutečně útočištěno pro každého Žida a je to tak, že Protože Hitler pronásledoval všechny, kdo měli jenom židovského dědečka nebo babičku, tak vlastně ten zákon o přistěhování říká, že každý, kdo má jenom židovského prarodiče, se může stát Izraelcem. Ale není židem podle halachy, podle náboženského zákona, je židem jenom ten, kdo má židovskou matku. A tady jste viděli v tom magazínu, že ale to kněžství, to jde přes otce, jo? Takže ty levité, to bylo po otci, ne po matce.
Mm-hmm. Jo.
V žádném velkém množství zatím nepřicházejí Američané. Mají se tam příliš dobře.
Jaké to je žít, jestli to je pravda s tím, že vlastně v Izraeli musíte být pořád připravený na to, že bude někde nějaká siréna houkat jako poplach a musí se třeba do dolů schovat, anebo když lítají ty zapálený balony nad pole s obilím a tak dál. Jestli prostě si na to lidi tak zvykli, že je to úplně v pohodě, anebo je to přece jenom, že žijou v určitém strachu.
Tak to je, hlavně vy mluvíte o těch městech, které jsou v pohraničí s pásmem Gazy, když v tom posledním květnu oni teda ty rakety už pak stříleli až do centra Izraele, že jo. A to bylo překvapení možná. A také bylo překvapení, překvapení možná pro Izrael, ale také překvapení pro Hamás, že zdaleka nedocílili to, co si mysleli. Samozřejmě ti lidé, kteří žijí ve městech jako Sderot nebo v těch vesnicích u té Gázy, ty skutečně trpí, třeba děti trpí traumaty, jo, že, protože když musí v noci běhat do těch krytů, nemají na to ani minutu, tak jsou traumatizovaní a mají problémy. Na druhou stranu, oni jsou velice stateční a prostě tam zůstávají, říkáme, nemůžeme prostě odejít, protože nás terorizují. To není možné, takže tam zůstávají, ale lehké to rozhodně není.
Čím to je, že vlastně tohle jako z mýho pohledu jde trochu proti sobě, že řeší mnohem víc věcí každodenně, kterými nemusíme. Mm-hmm. Asi tím pádem pak nemají čas ani prostor na nějaké jakoby pohledy, které my tady máme. Mm-hmm. Ale zároveň jako jsou schopní, není to žádná rozvojová země.
No, co je vlastně ta otázka? Vy jste vlastně řekl svoje pozorování, které je pravdivé, ten život tam je složitější, jako prostě nejenom ty náboženské skupiny, ty etnické skupiny, prostě když si vezme jenom Židy, tak přišli tam Židé, jak jsem říkala, z bývalého Sovětského svazu, teď přicházejí z Francie. Máme tam Židy z Etiopie, máme tam Židy z Maroka, z Jemenu, prostě jako je to velice různorodá společnost a která se ale srůstá. Jako myslím, že ta integrace je úžasná, když se na to podíváme, protože v té druhé generaci většinou už ti lidé mluví perfektně hebrejsky a prostě i se vzájemně berou. Jo? Prostě nejen, že si Marokánec vezme Jemenku, ale Francouz si vezme Etiopku. Jako když řeknu, odkud původem pochází. Jo? Samozřejmě jsou to Židé, ale takhle si mezi sebou říkají Marokánci, Jemenci, Etiopci, Rusové. Jo? Takže se ta společnost meluje. Myslím, že kdo opravdu má tu vůli, tak má šanci. Záleží samozřejmě taky na, samozřejmě vždycky to souvisí i s finanční situací a tak, jo, protože ten úroveň vzdělání je dost dobrá, ale samozřejmě soukromé školy jsou lepší, když si to někdo může dovolit. Ale i já vidím, že to dobře působí i na to, máme tam 20% Arabů, ještě kromě toho, teď nemluvím o palestinské samosprávě, mluvím o Izraeli, o izraelských občanech. 20% z nich jsou Arabové, většina muslimové, nepatrné procento z nich jsou křesťané. Tam je to takové, že oni si na jednu stranu, já možná vám na tom příkladu, který jsem teď posílala v tom posledním modlitevním námětu, můžu dobře ukázat. Jako ty Arabové si stěžují taky částečně, že jsou jako občané druhé třídy, že nemají jako stejná šance, ale vidíte, že v Izraeli je třeba, že jsou Arabové vlastně na všech pozicích. Když někdo jako chce, tak se vlastně může dostat všude. Je tam taková demokracie, že teď máme i islámskou stranu ve vládě. A takový příklad, teď se hodně mluvilo o tom, že v arabské společnosti je mnohem víc kriminality než v židovské. A teď ty Arabové si stěžují, že se u nich vyřeší jenom 20% těch kriminálních případů, na rozdíl od židovských, kde se vyřeší 70%. Ale faktem zůstává, že u nich je prostě mnohem větší kriminalita. Rozumíte, jakože... A teď teda Izrael se rozhodl, že v tom bude jednat, to znamená, rozpočet musí se do toho investovat mnohem víc peněz, prostě mnohem víc policistů se dá do těch jejich míst, kde oni žijí, rozumíte? Takže to je takové, není to lehké, ale prostě se to nějak zvládne a rozhodně v tom vidím i boží ruku. Já si to všechno, je nakonec velký zázrak. Jeden voják, který byl v armádě, říkal, nejlepší armáda světa, to je prostě, to je všechno jenom boží zázrak a boží milost. Jo? Tak já vám taky můžu pustit ještě nějaké magazíny, jestli chcete, nebo máte ještě otázky.
Ještě otázky?
Prosím?
Kolik je tam Čechů?
Já to přesně nevím, ale teď mi říkal náš přítel, můj Mír Kalus, že když byli volit v Tel Avivu, takže byly číslo 90-91, jsou tam nějaké české rodiny, dokonce tady ta moje izraelská přítelkyně, která má židovské kořeny z Čech, tak ta zorganizovala, nebo s pomocí toho našeho vyslanectví, takovou jako českou školu, že jednou za měsíc se dělá nějaký program pro, hlavně jsou to smíšené rodiny, jo, hlavně jsou to rodiny, kdy prostě jeden z partnerů je Čech a druhý je Izraelec. A většinou jsou to Izraelci, kteří si berou Češky, ale je i pár Čechů, kteří si vzali Izraelky. Ne, ty kdo přistěhovat se mohou Židé, nebo ti, kdo mají židovské kořeny. To je velice různé, to je velice různé a prostě třeba, samozřejmě oni přišli z toho, to víte, z komunismu, z ateismu, takže oni, mnozí z nich jenom věděli, že jsou Židé, protože měli v pasu napsáno Jevrej, jinak by to ani nevěděli, jo. Ale ta atmosféra v Izraeli samozřejmě ovlivňuje a někteří z nich se třeba dají i na to roční židovství, někteří z nich uvěří skutečně a stanou se členy mesiánského sboru a někteří z nich žijí dál takovým tím sekulárním životem, jako to je, říkám, to už je asi milion lidí, tak se mi těžko dá říct, jako, no.
Díky, ale... Ondra se hlásil.
Já se chci zeptat, jestli tam jsou nějaký programy na tu integraci nově příchozích, protože v podstatě se tam sestěhovávají z celého světa a každý žil v nějaké svojí kultuře, která je odlišná od té kultury, možná té původní, ale jakých tam je tolik, tak aby se jako navzájem vůbec snášeli nebo se naučili spolu vycházet, jestli tam něco takového existuje, protože třeba do Evropy, když teď jako jsou vlny přistěhovalství, tak možná vznikají nějaké programy pro to, aby ty lidi, kteří přišli do nový kultury, tý evropský, se naučili v ní nějak fungovat, jestli něco takové je v Izraeli, protože tam to musí být ještě o dost horší.
No rozhodně, jako rozhodně tam... Těm, kdo se přistěhují, když se přistěhují takhle oficiálně, tak se jim říká prostě
Oleh Hadaš, nový přistěhovalec, ani dost se je možné, že když nemají jinou nějakou třeba už příbuzné nebo něco, tak se dostanou do takových center, kde je ubytují, kde jim dají možnost naučit se hebrejštinu, pomůžou je přihlásit se do zdravotního pojištění a tak. Jako to je všechno dneska už organizované, tohleto. A Ole, to je taky zajímavé, to, že když někdo se stěhuje do Izraele, tak to se hebrejsky znamená la'alot, to znamená vystoupit. Do Izraele se vždycky vystupuje a z Izraele se sestupuje. Takže tím, kdo tam přichází, těm se říká ole, vystupující, nový vystupující. A těm, kdo odcházejí, se říká jordim. Když třeba někdo tam chvíli a zase odejde do Ameriky, tak těm se říká ty sestupující.
Díky, tam se někdo ještě hlásil, ne, nějaká ruka už někdo. Martin?
Ano, 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 to je taky důležité téma, důležitá věc na vysvětlení. Tak v celé historii křesťanství byli Židé, kteří uvěřili v Ježíše Krista jako spasitele, kteří se pak přidávali většinou ke křesťanským církvím. A říkalo se jim třeba v německy mluvící oblasti, pak už později Judenchristen, židokřesťané, a v anglicky mluvící Hebrew Christians, hebrejští křesťané. Ale myslím, že rozhodně od té doby, kdy existuje stát Izrael, nebo už předtím, když se do Izraele začali tito věřící Židé stěhovat, tak prostě to spojení toho židovství s tou zemí něco v těch lidech dělá. To opravdu posiluje tu jejich identitu a prostě začali si říkat mesiánští Židé, protože ortodoxní Židé vidí toho, kdo přestoupil na křesťanství v podstatě jako, no, jako prostě opustil svoji víru, jo? To víte, že když se podíváte, co jsou dneska dvě rozdílná náboženství. Takže pro Židy křesťanství je cizí náboženství, oni si myslí ještě, že my jsme vzali člověka a udělali z něho Boha. Jeden náš přítel jednou řekl, chudáci lidi, kteří věří, že člověk je Bůh. Jo? Takže takhle oni se dívají na naši víru v Ježíše Krista. Říkají, i když mají s muslimama neustále střety, tak říkají, muslimové jsou nám bližší, protože věří v jednoho Boha a nejedí vepřové maso, na rozdíl od křesťanů, kteří věří ve tři bohy a jedí, jo, takže takhle, jo, takže prostě ten. Takže tyto Židé dnešní, kteří věří, že je Krista a žijí v Izraeli, tak chtějí vlastně říct, my jsme Židé a zůstáváme Židy a přesto věříme, že Ježíš Kristus je náš spasitel, což je velice lehké. Ježíš byl Žid, Ježíš držel sobotu, Ježíš nosil ty city, ty modlitevní třásně, prostě jako vlastně to my křesťani jsme se tak strašně vzdálili od toho původního, od těch našich původních kořenů. A to je jedna věc, která mi leží na srdci, že jako křesťané vlastně se musíme úplně nově seznámit s Pánem Ježíšem, jako ho vrátit do toho židovského kontextu, protože my ty věci, kterým jako nerozumíme, to neznáme, tak jako by přecházíme, vůbec si nevšimneme, že Pán Ježíš byl obřezán 8. dne, nebo rozumíte, že jeho rodiče přinesli tu oběť toho očisťování, že měl pravděpodobně ve 12 letech něco jako bar mitzva. Prostě v každém případě to byl židovský chlapec, který vyrůstal v židovské rodině. A když už jsme se dostali na to téma, tak stejně tak jeho matka. Já o tom teď mluvím, protože tady v Čechách byla ta diskuze kvůli tomu Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí. A já jsem napsala takový fiktivní rozhovor s Ježíšovou matkou, který najdete také na naší webové stránce, který jsem nazvala Říkej mi Miriam, protože její jméno je Miriam, hebrejské jméno, které hned vlastně ukazuje na souvislost s těmi dějinami židovského lidu. To byla Mojžíšova sestra a tam se jí snažím vrátit do toho původního kontextu a došla jsem k tomu, že protože Židé také prostě mají takový určitý odpor k různým sochám a tak, jo, když, že jo, Bůh říká, nebudeš si, nezhotovíš si nic, čemu by se sklanil, žádné podobenství, ničeho, jako, takže oni k tomu vlastně mají takový odpor a říkala jsem si, kdyby ona k tomu mohla něco říct, tak by určitě řekla, nestavějte mi sochy, prostě zachovávejte Boží slovo, buďte poslušní. A došla jsem k tomu, že ale i Jan Hus, on by asi taky řekl, nestavějte mi pomníky, zachovávejte Boží slovo, usilujte o čistou církev a buďte poslušní až k smrti. Tak amen, no já myslím, že...
Poslední, jak se řekne hebrejsky, otázka.
She'ela
achrona. Tak, kdo se někdo hlásí?
Mm-hmm. Ano. Ano, je to tak, že Židé čekají na Mesiáše mnohem víc než my, ale oni nevědí, že to je Ježíš, rozumíte? Oni čekají ještě pořád, že ten zaslíbený Mesiáš přijde. A také se dá pochopit, proč. Protože ten Mesiáš, který je jim zaslíben, to je někdo, kdo jim přijde pomoct, kdo je přijde zachránit, kdo je bude mít rád. A teď vlastně teprve tam jsem pochopila, proč Pán Ježíš říká, nemyslete si, že jsem přišel přinést pokoj, ale meč, jo, protože my se tomu jako křesťané divíme, ale to, že pro Židy oni čekali, že ten Mesiáš už jim přinese ten vytoužený mír, který ještě pořád nemají. Naopak s jeho příchodem přišlo hrozné pronásledování židovského národa, které vyvrcholilo holokaustem. Takže oni pořád čekají, že přijde tento Mesiáš, který jim přinese prostě ten vytoužený mír. A to čekání je tam, to se objevuje prostě i v populárních písních, lidé to různě vyjadřují, jakože je to tam mnohem víc, jakože se čeká na Mesiáše, to se ví. Neříkám, že každý osobně na něj čeká, ale prostě se to ví, že se na něj čeká. A když někdy se třeba bavíme s někým, nějakým Židem, kdo nesouhlasí s tím, že to je Ježíš, tak prostě řeknu, tak uvidíme, až přijde, jakože oni na něj opravdu čekají, tak až přijde, tak uvidíme.
Děkuju moc. Budeme mít ještě možnost osobně pak s vámi mluvit. Budou tam ty knížky a uzavřeme teď jako společně formálně tuhle naší bohoslužbu. Já poprosím o poslední píseň požehnání. A já bych se nakonec modlil a poprosím Kristu, jestli byste mohla byste se s námi pomodlit v hebrejštině, aby jsme to slyšeli. Takže nejdřív. Ne, ta píseň bude nakonec. Tak jestli teď se můžete modlit s námi a já se přidám svou modlitbou v češtině a pak ta píseň.
Tak já vyslovím to aronské požehnání, jo, v hebrejštině, protože to jsem si uvědomila, že nám říká apoštol Petr i Pavel, že jsme vlastně královské kněžstvo a úkolem kněžím je žehnat. A toto požehnání úplně jasně je určeno Izraeli, je to tam v Bibli úplně jasně řečeno. A takže já bych chtěla požehnat vlastně jako židovskému národu Izraeli, protože věřím, že když žehnáme, tak se to požehnání zase vrací, že nemusíme vůbec žehnat sami sobě, když budeme žehnat Izraeli, tak se to požehnání vlastně vrátí. Takže já vyslovím to aronské požehnání a budeme společně myslet na židovský národ a na Izrael. Javarechecha Adonai vishmarecha, Ya'er Adonai panav elecha vejechuneka. Yisa Adonai panav elecha veyasim lecha shalom. B'shem Yeshua HaMashiach.
Díky tobě, Pane Ježíši, za to, že můžeme stát dnes tady spolu jako lidé, kteří tě poznali nebo tě hledají. Díky za spasení, za odpuštění našich hříchů, za nový život, za souvislosti života a dějin, které nám dochází teprve, když otvíráme Bibli. A děkujeme i, že dnes jsi tady byl uprostřed nás, jsi uprostřed nás. Myslíme na všechny křesťany po světě, zvlášť na ty pronásledované. Vyprošujeme tvoje požehnání pro ten lid Izraele. Prosíme, aby tě poznali, aby tě přijali jako svého Mesiáše. a na, do toho příštího týdne prosíme, provázej nás svým požehnáním na našich cestách, při všech setkáních s lidmi, ať jsme malým svědectvím o tobě, ať můžeme podat ruku nebo modlitbu někomu, kdo je v nouzi. Amen.
Amen.